вестниците днес. Минава 8. Вие сте с Витамин, с утрешния блок на Дарик. Сега ще направим преглед и на печата, за да видим какви теми днес са поместили българските вестници и кои от тях бихме могли да коментираме малко по-късно на ефирния ни телефон. Започваме с 24 часа. Според класация на брокери, 7 милиона и половина евро за най-скъпата къща в България. Това е водещото заглавие на вестника. Не казват на кого е къщата, вероятно на банкера Атанас Килев. Това имение до София в полите на Витоша с парк от 8000 квадратни метра и къща от 1440 квадратни метра. Тя е на три нива, обзаведена е с модерни мебели, има изглед към планината и към столицата. Според неофициална информация, на пазар от близо 4 години, но нямало твърда оферта за нея. Брокерите не казват кой е собственика, но описанието съвпада с къщата на бившия банкер и финансист Атанас Тилев, който не живее в България. Класацията на една от големите агенции, специализирана в продажбата на луксозни имоти, показва, че най-скъпи са предимно къщи в София. Апартаментите са рядкост. Тази тема продължава в днешното издание на вестника. Може да видите и снимки на въпросните скъпи къщи с басейни, игрища за тенис и всякакви други екстри. Иначе още от първа на вестника снимка на майка и баба, която дават съвети на ромска мума, за да я харесат ергените. При вечер във вторник край Бачковския манастир се проведе традиционната борса на калайджийски булки. Пазара вече е слаб, твърдят участници. Заглавието на тази тема е ромски муми, търсят меринджей в интернет. И в отново в днешното издание на 24 часа богат снимков материал. Можете да видите как изглеждат ромските муми, приятно натруфени, симпатични. Модата за запознанство в социалната мрежа убила пазара на булки в Бачково е заключението след разработката на тази тема. Лекарствата, с които се самоубиват, само с рецепта. Спират хапчета срещу гъбички, удрели черния дроб. Ето ви здравна тема от 24 часа. 800 отнемат живот си за година у нас. Един от 4 опита успява. Два труса за един ден. Първият е 4 по Рихтер, втория малко по-слаб. Епицентърът е в родопското село Осина. Три семейства са пред евакуация, къщите им напукани още след свлачището през февруари. Тази информация в Черно каре в днешното издание на вестника. Черно каренце и Борисов изчезна от Фейсбук. Точно 24 часа след като Бойко Борисов си откри профил във Фейсбук, в 18 часа вчера хакери го изтриха. Вестникът, разбира се, допуска и възможността. Всъщност множество организирани групи в социалната мрежа да са докладвали, че профилът на Борисов е фалшив, а вторият вариант е той да е атакуван директно от самия него. Не, всъщност самия Борисов да е бил атакуван, тук малко неясничко е написано. Това обяснявали от ГЕРБ, които трескаво са опитвали да върнат началника си в Фейсбук. В случай, че бъде възстановен обаче профилът, има опасност при атака да се изтрити публикациите му и приятелствата, които е приел. Преди да посегнат на профила, Борисов е бил одобрил над 500 приятели и имал към 10 000 последователи. Двете му снимки били харесани от близо 2000 души, а най-популярната му публикация «Громяща метлата на кадри в администрацията» била събрала 250 споделяния и 1400 харесвания. Добро постижение за един ден във Фейсбук, признаваме. Следим с интерес какво ще се случва с профилът. Между другото, профилите на политиците във Фейсбук е тема, която от 24 часа преминава в труд. Там пък водещото заглавие: политици сменят телевизора с Фейсбук. Профилът на Бойко Борисов оцеля само ден, пише и този вестник. Политиците имат нов любим канал за пропаганда. Вместо да гледаме по телевизията, вече си говорим с тях във Фейсбук. Докато бе на власт, Бойко Борисов ползваше за скрита агитация стенограмите от заседанията на Министерския съвет. Сега, когато е в опозиция, реши да последва примера на много други политици за пряка връзка с избирателите чрез Фейсбук. Профилът му обаче оцеля само ден, след като бе хакнат. Между другото, родните политици доста късно разбраха за съществуването на Фейсбук, ми се струва, и социалната мрежа като канал за комуникация. Борисов проверява приятелите си във Фейсбук, пък е заглавието на темата при нейната разработка във вътрешността на вестник Труд. Днес лидерът на ГЕРБ раздвижи яко социалните мрежи, след като си направил истински в кавички профил във Фейсбук във вторник след обед. Защото има и достатъчно фалшиви, десетки фалшиви профили на известните. Сергей Станишев имал 4 профила фалшиви, Ахмед Доган 10, Росен Плевнелиев и Бойко Борисов по 8. Наскоро дори новоизбраният патриарх Неофит се здобил с 2 профила във Фейсбук и се наложило прес-центъра му да уточни, че той няма нищо общо с тях. Така, връщаме се на основната новина. За по-малко денонощи тук пише колко човек е одобрил като приятели, колко последователи се появили. Оказва се, че не пиарите на Борисов, а лично той решава кого да добави за приятел в социалните мрежи. Това е много любопитно. Аха, проверява, пресява ги. Бившият премиер се обадил лично на репортерка на Труд, за да я попита тя ли е подала молба за приятелство и защо профилът ти не е с фамилия, с която тя се подписва на информациите си. След като се уверил като един истински полицай, че няма подмяна на самоличността, Борисов я добавил за приятел. Има в изданието на Вестника и още информация за други политици с профили в социалната мрежа. Властта е предпазлива в социалките, се казва. Министри от правителството на Орешарски стоят далеч от социалните мрежи, само 5-6 членове на кабинета присъстват във Фейсбук по някакъв начин. Най-активният сред тях е министър на културата Петър Стоянович, който се доближава до определението гуру на социалните медии. Гуру. Добро определение. Със своите близо 500 приятели. Гуру с 500 ли се става? Добре. Сред тях има и видни опозиционери като продуцента Найо Тицин. Стоянович дори публикува снимка на новородения си син Йоан заедно с съпругата си Мария Дивизиева на 27 юли. Така, тя е шеф на кабинета на Орешарски. Въпреки, че това вече не е интересно толкова. В свой профил има и транспортния министър Даниил Папазов, но не е влизал в мрежата от 7 юни. Преди това не е оставил следи от активност. Може да оставил, но да не се виждат. Ало, колегите журналисти, Димитър Грехов е представен с професионално направена лична страница като министър на земеделието и храните. Професионално направена. Тоест някой му е помогнал да направи. Министърът на икономиката Драгомир Стойнев пък има фен група с 500 членове, явно от времето на кандидат депутат. И тук, освен всичко друго, виждаме и снимка на профила на Майя Манолова. Корицата ѝ се състои от човешки торсове в фанелки, на които пише шанс за Орешарски, най-вече на шкембенца и на бюстове го пише това нещо. Няма що, страшна корица, между другото. Личи си, че и тук е действал някой професионалист. Дипломацията туитва под пара, пък е друго заглавие от тази социална нишка в днешните вестници, които наблюдават политиците под лупа в социалните мрежи. Европейската дипломация сериозно използва социалните мрежи за своите цели. Водещи в това са британците. Но понеже британците не ни интересуват много, идваме си при нас. Външният ни министър Кристиан Вигенин и предшественикът му Николай Младенов са сред най-активните ни политици в мрежата, но това не винаги им носи позитиви. Профилът на Вигенин във Фейсбук от дни атакува заради ситуацията в Сирия, а в края на юли Вигенин заподозрява Фейсбук, че медията използва архивни кадри. Медия. За BTV ставаше въпрос. Архивни кадри от отразяването на протеста, след което телевизията реагира и външният министър изрази съжаление, че не е разбран правилно. Трудно ги разбираме, както и този Панчев и него нещо не го разбрахме правилно. Лоша работа. те ли криво се изразяват? Ние... Така, Николай Младенов пък има много любопитен статус. Боб яхния, печени чушки с чесън, белени домати с прясно сирене, домашна питка, студена бира, нямало пълно щастие ли? Този статус е поместен в днешното издание на Труд, за да се радвате на това какво споделят дипломати в социалните мрежи. Връщаме се на първа страница, където пише още: Сирия преди удар, брат на Асад пуснал газа край Дамаск. Тази новина също има развитие в изданието на Вестника. Добрата новина: изпитът по кормуване поевтинява в бяло каренце на първа на Труд. Днешната преса отделя внимание и на един международен скандал около футболиста Тодор Неделев, футболиста на Ботев. На цели две страници днес във вестник Труд. Ботев заплаши австрийци, трансфер на Неделев може да стигне до FIFA, тъй като са опитвали да им го откраднат под носа. Не съм подписвал нищо в Залцбург, пък казва Тодор Неделев в интервю. Любопитно интервю, между другото, от което нищо не става ясно, освен че Тошко Неделев, това което се знае, е пътувал заедно с баща си, който му е менеджер, до Германия и Австрия, бил е в Лайпциг и в Залцбург, разглеждал е нещо момчето, впечатлил се, след това се е върнал и тренира за мача с ЦСКА. Какво точно ще излезе, не знам. Христо Стоичков го съветва: не бързай за парите, не би трябвало да се цели в парите, му казва Камата, а да си избере подходящ отбор, после славата и парите ще ли да дойдат сами. Можем да отречем, че този съвет е мъдър. Отиваме към Стандарт. Секът монети с Борис Трети. Кип-хоп заглавия. Секът монети с Борис Трети. Гвардейци на гроба му в Рилския манастир. 250 сребърни монети с лика на цар Борис Трети ще бъдат изсечени за 70-та годишнина от смъртта на монарха. Лимитирана серия ще бъде изработена с пари от дарения. Неговият син Симеон ще реши на кого да бъдат подарявани уникатите. И да, естествено, той ще реши. Вероятно ще отидат в историци държавници, без съмнение, и бизнесмени, имали отношение към Борис Трети. И вестник Стандарт отделя внимание на хакнатият Бойко във Фейсбук. Това гласи заглавието под рубриката Засада. Що засада? Заради футболния му уклон ли? Сериозна разработка за това кои политици какви профили имат и какво правят с тях в социалната мрежа. Червената армия най-голяма във Фейсбук, реформаторите са супер активни, а лидерът на БСП Сергей Станишев предпочете вместо личен профил страница в социалната мрежа заради ограничението от 5000 приятели, което налага Фейсбук. Та не го разбрах какво пише. Как лидерът на БСП Сергей Станишев предпочете вместо личен профил страница в социалната мрежа заради ограничението от 5000... да бъде харесана, ясно. Така, булките делят едно фолио на вестника заедно с политиците във Фейсбук. Булките от ромски происход. Броят по 30 бона за образцова булка. Младите калайджи държат да е хубава, старите да е девствена. Момичета да се контят с часове преди сгледата, за да са красиви, да е красива и весела, така си представят идеалната булка ергените. Ергените на тази снимка, която гледам в момента, са по-весели от булката. За по-красиви още не могат да го докарат. Някои от ромските булки са доста симпатични, трябва да признаем. Има историята на Иван, който иска да откупи любовта на Теменушка с парите, изработени, заработени на горбет. Има и снимка на двамата. Дано се вземат младите. Много са хубави. Пупу. Снимката на първа на Стандарт. по 10 евро такса платиха гостите на испанския град Буньол, които пожелаха да се включат в традиционния празник Томатина. Тарифата се въвежда за първи път тази година заради рецесията. Томатина е гигантско целене с домати. Аз, ако го види това Спас Панчев, не знам няма ли да му хрумне някоя добра идея за развитие на средния бизнес и малкия бизнес у нас с толкова много домати, които после не е ясно какво се случва, изпадали по земята. Стената на български, шоуто, което предстои на стадион Васил Левски, е на длъж и на шир отразено в днешната преса. Стандарт му отделя втора и трета. Роджер Уотърс уча български, казва. Легендарният музикант остава за уикенда у нас. Превеждат цели части от рок спектакъла. Роджер Уотърс идва с отбор готвачи. Екс-басът на Пинк Флойд остава 3 дни. У нас 300 души вдигат сцената. Протестът се мести на лайфа, част от заглавията на по-малките дописки, които допълват темата. И още нещо, което можете да прочетете в днешните вестници. ФБР за зелен хайвер в Бургас. 18-годишният българин Андрей Михайлевски, който живее в Нью-Джерси, пратил ФБР за зелен хайвер. Тинейджерът измислил сценарий с отвлечена за откуп в Бургас американка. US агенти под прикритие веднага започнали да претърсват хотелите, докато станало ясно, че американката е плод на въображението на Андрей. Той направил фалшив профил в социалната мрежа, там където истински фалшиви профили имат и Бойко Борисов, и Майя Манолова, и така нататък. След което от този профил пуснал съобщение, че въпросната дама фалшива е отвлечена и 50 000 долара струвал откупа. Задействало се ФБР в крайна сметка единственото, което направили, е да арестуват хитреца шегаджия, който не искал да печели пари, а само да си направи майтап. 5000 долара му е гаранцията след ареста. Вестник сега. България се готви за евентуални военни удари в Сирия. Водещото заглавие. Кабинета отпусна над 500 000 лева за посрещане на бежанска вълна. Съветът по сигурност се събира в петък. Утре Министерския съвет ще заседава този съвет. Основната тема, разбира се, е ситуацията в Близки изток и възможността за евентуална бежанска вълна към България, въпреки че към този момент не са постъпили конкретни искания за подкрепа или за участие в военна операция или друга форма на пряка намеса в Сирия, се очаква военният министър Ангел Найденов да запознае колегите си, освен с данните от военното разузнаване за това, което се случва в Сирия, и с възможностите на за българско участие в операцията срещу режима на Башар Асад. Снимката на първа на сега е на 150 метра широката сцена, висока 12 метра, общо 6000 квадратни метра. Това е големината на дългоочакваното на сцената, не, на дългоочакваното шоу на Роджер Уотърс The Wall. 300 работници сглобява сцената, която бе докарана на стадион Васил Левски с 150 тира. Такова съоръжение не е идвало в България нито като мащаб, нито като ефект. Медийна система, звук, светлини, това подчертават организаторите, и като се сета къв трън в очите беше на Лудогорец тая сцена и колко се ядосваха. И сега някакси нещата си дойдоха на мястото, ми се струва. И Роджер Уотърс, Сити, Лудогорец цели. Не, обрат, те не са много цели в момента. Както и да е. Преса. Последна. Лагерите пълни, бежанците в хотели. Да не се спекулира с нашето военно участие, предупреди Кристиан Вигенин. Драматична та обстановка в Сирия отприщи бежанския поток и местата в лагерите у нас свършиха. Правителството ще настоява сирийци, настанява сирийци дори и в хотели, обяви вчера външният министър Кристиан Вигенин. Той изчислил, че само за година бежанският натиск към България се увеличил 5 пъти. На ден по 30-35 сирийски граждани търсят закрила у нас. Това съобщава пък шефа на агенцията за бежанците Никола Казаков. В момента 1200 души са настанени в три бази, останалите са в частни квартири. 3100 нелегални чужденци са хванати на българо-турската граница от началото на 2013 година. Това пък съобщава главният секретар на МВР Светлозар Лазаров. Снимка на сцената на Роджер Уотърс на стадион Васил Левски. Режимът в Дамаск се скрива в бункери. Още едно водещо заглавие от първа на вестник Преса. Висшето ръководство на Сирия се е евакуирало в тайни бункери под земята в очакване на атака от страна на западните държави. И да, може би е крайно време да спираме с прегледа на печата. Ромски булки, политически профили във Фейсбук, българин, който пратил ФБР за зелен хайвер, и отново Сирия като сериозна тема, и разбира се Тошко Неделев, около когото става нещо, и накрая какво ще си остане под тепетата.